Hic tu mihi nescio quos soles, fontes, caespites naras, de herbae carpendae labore, de aratri servitute, aqua tandem sumus liberatae, tacis? Non me Hercule vir, sed annus quaedam mihi videris esse, haud dissimilis aviae meae, qua in angulo illo stans, usque ad mortem lamentata est. Donec, propter sermones, liberimo nostro saeculo indignos, supplicio dignissimo affectast. Ceterum equidem omnia illa quae naras, soles, fontes, prata, somnia puto fabulasque, neque quicquam veri aut solidi praetor hoc stabulum esse credo.